Vi er inne i kapittel 3 i 2. Mosebok, og vi har vært til stede når Moses fikk møte Gud ved den brennende tårnebusk. Og han sa, «Jeg vil ta Israels folke ut av trellehuset og inn i et godt land. Det er Guds frelse. Det er forløsning.» I versene 9-11 så står det da slik i dette 3. kapitlet. «Israels barns skrik har nådd opp til meg. Jeg har også sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Jeg vet ikke om du la merke til hva som har hendt med Moses. 40 år før dette øyeblikket følte han seg klar til å utfri Israel. Han var overmodig, eller skal vi si det slik, kanskje litt arrogant. Han drepte jo en egypter og fridde en av sine brødre fra avstraffelse fordi han tenkte at denne handlingen ville bli forstått. Han trodde han kunne fri Israel på egen hånd. Han fant ut at det kunne han ikke, og Gud tok ham ut av den oppgaven og satte han inn i en spesialundervisning i ørken. Og den undervisningen ville gjøre han tjenlig til oppgaven. Han lærte hvor svak han i virkeligheten var. Han lærte der da at han ikke kunne fri Israel ut av egen kraft og med egen kløktighet og dyktighet. Nå sier Moses da til Gud, «Hvem er jeg? Jeg kan ikke gjøre det du ber meg om.» Det er nå Gud kan bruke ham. Det er Guds måte å utdanne sine menn på. Alle sine menn. Gud måtte ta gutten David, som kunne drepe en gigant, og putte ham inn i jordens huler og grotter. Han var jaget som et vilt får. Han fant ut hvor svak han var. Og hva skjedde da? Jo, da gjorde Gud ham til konge. Profeten Elia var modig nok til å gå rett inn i Akabs og Jezabels hoff og si til dem, «De første årene skal det hverken komme dugg eller regn uten på mitt ord.» Elia var ikke så modig som det virket. Gud sendte ham ut i ørkenen der han trente opp sine menn. Elia drakk av en bekk. Det var en tørke som fikk bekken til å miste alt vann. Han fulgte med etter hvert som elven ble mindre og mindre og sa, «Mitt liv er ikke mer verd enn en uttørket bekk.» Han hadde rett. Elia fikk også ete av et tomt melkar. Han fant ut at han var intet, og Gud var alt. Da Elia innså dette, så brukte Gud ham til en konfrontasjon med Baalsprofetene og til å hente ild ned fra himmelen. Paulus sier det slik, «Og derfor er jeg for Kristi skyld ved godt mot når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, forfølgelser og i vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg sterk.» Hvis vi tar dette ordet til oss, så må vi vel i sannhet si at dette er paradoks. Men det var likevel dette Gud lærte Moses. Da Moses hadde lært at han ikke kunne utfri Israel, men at Gud kunne gjøre det gjennom ham, da var det Gud som var virksom, og han var klar til å bruke ham. En av årsakene til at mange av oss ikke blir brukt av Gud i dag, er at vi er for sterke. Har du noen gang blitt stille og tenkt på det? Gud kan ikke bruke oss når vi er for sterke. Det er ut av vår svakhet at vi kan gjøres sterke. Apostelen Paulus sa, «Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svagt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de sterke til skam.» Moses og Paulus erkjente at Gud kunne virke gjennom dem når de var svake. Det er forunderlig hva Gud kan gjøre gjennom et svagt kar. I vers 12 og 13 så står det da slik, «Han sa sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg på at jeg har sendt deg. når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Da sa Moses til Gud, men når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de spør meg så, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Det spørsmålet Moses stilte er jo helt naturlig. Jeg er ikke sikker på at vi alle ville ha stilt det samme spørsmålet. Moses var redd for Israels folket, og kanskje på en måte at de ville jo ikke akseptere ham. De visste ikke hvordan han i all verden skulle få israelittene med seg til Guds fjell. Disse og mange, mange andre spørsmål sto Moses med ansikt til ansikt foran Gud. Men nå skal du legge merke til hvordan Gud svarer ham. Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er», og han sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg er» har sendt meg til dere.» Det ligger utvilsomt mye i dette navnet «Jeg er», mer enn kanskje det vi ser i første øyekast. Det er flere ting av vesentlig verdi og viktighet som vi skulle tenke på. Navnet «Jeg er» et telegram, det vil si et ord med fire bokstaver. Vi oversetter dette med Jehova. Det er også blitt oversatt med Jave. Hvordan uttaler du det? Det ble et hellig navn, et opphøyd navn for Israels barn, så mye at de faktisk glemte hvordan de skulle uttale det. For å unngå å versliggjøre hans navn brukte de ikke dette navnet. Hvilket navn som er korrekt da? Er det Jehova eller Jave? Ingen vet, men «Jeg er» er Guds navn. I første Mosebok er Gud skaper, han er Elohim, den mektige Gud, den selveksisterende. «Jeg er den jeg er». Dette er den Gud som sender Moses for å utfri Israels barn. I salme 135,13 så står det, «Herre, evig består ditt navn, slekt etter slekt kommer det i hu.» Navnet «Herre» i dette verset kan også oversettes med «Jeg er den jeg er». Det er viktig å se at dette navnet taler om det faktum at Gud er. Nå får altså Moses sin utnevning til den oppgaven som han skal utføre. Tiden er nå kommet at løftet til Moses skulle fullbyrde som det står i 1. Mosebok 50-25. «Når Gud tar seg av dere, da skal dere føre mine bein med herfra.» I vers 15 så står det da slik, «Så sa Gud til Moses, så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, så skal de kalle meg fra slekt til slekt.» Gud hadde åpenbart seg for Abraham, Isak og Jakob. Den samme Gud sendte Moses til Israels barn, og den prosedyren nå han skulle følge ble gitt i de neste versene som vi nå skal stoppe opp for. I vers 16 til og med 20 da. «Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem, Herren, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har åpenbart seg for meg og sagt, «Jeg har sett til dere, og jeg har sett hva som er blitt gjort med dere i Egypt. Og jeg har sagt, jeg vil føre dere ut av alt dette onde dere lider i Egypt til Kanaan, og til hittittenes, amorittenes, og feresittenes, og hevittenes, og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning. De skal komme til å høre på dine ord, og du skal gå inn til kongen i Egypt, du og de eldste i Israel, og dere skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå gå tre dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten at han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, og jeg vil gjøre midt iblant dem, så skal han la dere fare. Her blir vi altså vitne til at Gud har gitt Moses sakslisten og kursen han skal følge. Det første han skal gjøre er altså, han skal fortelle Israels eldste om Guds redningsaksjon. Nå skal han og de eldste gå til farao og be om å få dra 3 dagsreiser ut i ørken for å ofre til sin Gud som et folk. Hensikten var på en høflig måte å meddele Israels plan for farao istedenfor bare å fastslå: nå drar vi og reiser tilbake til Kanaans land for godt. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med 2. del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. kapittel i 2. Mosebok og i en siste del der, hvor Moses har fått en oppgave å gjennomføre for Herren Jesus Kristus, eller for Gud. Gud sier til Moses at farao vil nekte å la Israels folk dra. Faraos avslag i denne saken vil være Guds startsignal for aksjon mot Egypts guder. Etter denne aksjonen vil farao, selv om Gud viser sin mektige undergjerninger, fremdeles holde fast på sitt avslag om å la Israel fare. Gud vil da bringe plager som vil føre til at farao forandrer sin innstilling og vil sende Israel bort fra Egypt. Gud har altså en plan for å utfri Israel og ta dem med ut etter en bestemt plan. I versene 21-22 her i det 3. kapittelet så står det slik: «Og jeg vil la dette folket vinne godvilje hos egypterne, så dere ikke skal gå tomhendt når det drar ut. Hver kvinne skal be sin grannekone og dem som bor i hennes hus om smykker av sølv og gull og om klær. Dette skal dere la deres sønner og døtre ta på seg. Det er det bytte dere skal ta fra egypterne.» Ordet «be» i dette verset betyr ikke å stjele, men å samle seg inn sin lønn. Israeliten hadde vært slaver uten betaling, og Gud ber dem nå samle inn tilbakebetalingen av lønn for flere 100 års arbeid. De ville forlate Egypt med kompensasjon for mange års slit. Gud har omsorg for sitt folk. Nå skal vi da inn i kapittel 4, og hvis vi kan si de tematiske tankene som vi kan ta med oss her, er 2 innvendinger mot å føre Israel ut av Egypt der: Israels vantro og hans egen mangel på taleferdighet. Gud svarer på Moses innvendinger med 2 tegn. Det første er en stav, brukt av Guds veldige hånd til å velge undergjerninger, og det andre er den spedalske hånd til Moses, symbolet på synd, renset av Gud for å vise hans makt for dem som overgir seg til ham. Så har vi også dette da, at Aaron blir Moses sin talsmann. Moses vender tilbake til Egypt og gjør kjent for de eldste i Israel planene som Gud har gitt han som redningsaksjon. Denne planen skal de følge. Og så har vi også kanskje noen kommentarer til dette i kapittelet da, som forteller oss at Moses vender tilbake til Egypt og den vidunderlige måten Gud tar hånd om hans bekymringer på. Moses har jo mange spørsmål, og mange hindringer vil han få til å kjempe mot og prøve å overkomme, men Gud har et svar på alle de innvendinger som Moses kommer med. Moses sin uvilje til å være israelittenes utfrier er noe som stadig kommer frem. Moses anga flere årsaker til at han følte at han var feil mann til å utføre dette oppdraget som Gud ønsket at han skulle gjøre. I kapittel 4, vers 1 og 2 står det: Moses svarte: «De vil visst ikke tro meg og ikke høre på meg, det vil si Herren har ikke åpenbart dette for deg.» Da sa Herren til ham: «Hva er det du har i hånden?» Han svarte: «En stav.» I den tid som lå foran ville Moses bruke denne staven på mange forskjellige måter. Det ble tegnet på hans autoritet og et vitnesbyrd for Israel og Egypt om at Gud var med Moses. Den ville også være en personlig styrke for ham. Da sa han: kast den på jorden. Han kastet den på jorden, da ble den til en slange, og Moses flyktet for den. Slik står det i vers 3. Da Moses kastet staven på jorden, ble den til en ufyselig monster. La du merke til at det var ingen makt i staven fordi den bare var et ytre moment og kan bli brukt både av Satan så vel som av Gud. Sammenhengen for eksempel med en hundrelapp, den kan virke som betaling for en morder eller en skjøge, for spill eller alkohol og så videre. Med andre ord kan hundrelappen bli en slange. Bare når hundrelappen eller staven legges i Guds menneskes hånd, som er villig til å bruke den av Gud, og at han kan bli brukt av Gud. Det er viktig å ta dette med. Når vi gir det over i Guds hånd, så vil det skje noe. I vers 4 så står det slik: Herren sa til Moses, rekk ut din hånd og grip den i halen. Så rakte han ut hånden og grep den, og den ble til en stav i hånden hans. Mange mennesker anser både bilen, radioen og fjernsynet til å være djevelen. Og djevelen kan bruke alle disse instrumentene, men de kan også brukes av Gud. Derfor grip slangen i halen. Bruk bilen din til å ta noen av de gamle troende til kirke, eller noen av dine ufrelste venner for å høre på forkynnelsen av Guds ord. Støtt de kristne programmene i fjernsyn og radio. Gjør ditt til å forvandle mediene til et instrument for Gud fremfor et instrument for djevelen. Du kan gjøre dem til en stav i Guds hånd. Gud kalte Moses til å fri Israels folke ut av fra slavekår i Egypt. Han fosset ham i 40 år i ørkenen og ga ham mandatet gjennom den brennende tornebusken. Denne mannen som en gang var så ivrig at han løp foran Gud, tar nå med adskillig tvil imot den gudgitte oppgaven som en utfrier. Han begynte med å gi Gud alle sine innvendinger og la en stav i hans hånd. Han lærer at når staven blir brukt etter Guds vilje i menneskets hånd og overgitt til Gud, så blir det en tegn på autoritet. Men i tillegg til at staven gir Gud, Moses et enda større tegn som skal styrke hans visshet og lære ham en viktig lekse når han drar av gårde for å ta på seg det store ansvaret og føre Israel ut av Egypt. I versen 6-8 så står det: Herren sa videre til ham, stikk hånden inn på brystet. Han stakk hånden sin inn på brystet, og da han dro den ut, da var hånden blitt spedalsk som snø. Og han sa, stikk hånden inn på brystet igjen, og han stakk igjen hånden inn på brystet, og da han dro den ut, se det, da var den blitt som hans legeme ellers. Om de nå ikke tror deg eller rakte på det første tegnet, så vil de da visst tro det andre. Dette store budskapet her er i første rekke for Moses sin egen del. Brystet hans her taler om hans indre liv. I ordspråkene 4.23 står det, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut derfra. Med andre ord, hånden vil gjøre det hjertet driver den til. Gud ønsket å legge sin stav i hånden på en mann som var overgitt til ham. Nå ønsker han at Mosehånd skal være i pakt med hans hjerte. Herren sa dette i Matteus 7.17. Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Eller som det står i Lukas, hvor Herren sier, et godt menneske bringer frem godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer frem ondt av hjertets onde forråd, for det som hjertet er fylt av, taler munnen. Gud sier til Moses at han vil at hans hånd, så vel som hans hjerte, skal være i Guds hånd. Og Gud sier det samme også i dag. Gud vil ikke ha våre penger og våre evner. Gud ønsker deg, og han ønsker meg. Hvis han får oss, det vil si vårt hjerteforhold, da får han også resten. Moses la sin hånd inn på brystet, og da den var spedalsk, da han trakk den ut, må det ha vært en underlig opplevelse. Og han stakk den inn på brystet enda en gang, og så ble den frisk igjen. Ut av ditt hjerte vil til slutt komme det du er. Gud ønsket at den staven skulle hvile i en hånd som var overgitt til ham. Han ønsket at mannens hånd skulle bevege seg i samme retning som det hjerte han hadde overgitt ham til. Dette er en sterk leksjon fra Gud til Moses, til Israels barn og til oss i dag. I vers 10 står det, men Moses sa til Herren, hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i mæle og tung i tale. Nå kommer Moses med enda en unnskyldning. Han sier, Herre, du trenger en god taler til denne oppgaven, og jeg kan ikke uttrykke meg særlig godt. Moses klarte seg utmerket da selve øyeblikket var inne, men han kommer her bare med en unnskyldning. Han kjenner seg utilstrekkelig. Nå skal vi se hvordan dette går da, med Moses. I vers 11 og 12 står der, men Herren sa til ham, hvem har gitt menneskemunn? Hvem er det som gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå du, jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale. Gud forteller Moses at han ikke bare ønsker hans hånd, men også hans munn. Han ønsker å være med Moses munn og lære ham hva han skal si. Ut fra hjertet kommer livet, og det som finnes i hjertets kilde vil komme ut gjennom munnens avløpsrør. Gud ønsket Moses sitt hjerte. I vers 13 så sier han, men han sa, «Å Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Moses forsøker å finne en erstatning. Det var så langt vi kom i dag, men vi skal igjen få møte Aaron, og når han blir talsmann for Moses. Men det skal vi gjøre når vi møtes igjen. Takk for nå, må Gud være med deg.